Aici Radio Europa Liberă. În 4 martie 1987, Radio Europa Liberă a difuzat un program special la 10 ani de la cutremurul din 1977, în care a fost vorba, între altele, despre cum au confiscat comuniștii de la București tragedia acestui cataclism în folosul cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu.
Actualitatea românească.
La microfon, Nicolae Constantin Munteanu
și Emil Hurezeanu.
Astăzi se împlinesc 10 ani de la una din marile și multele, prea multele tragedii pe care le-au trăit românii în ultimii 40 de ani. E vorba de cutremurul din seara zilei de 4 martie 1977. Desigur, clipele dramatice, grozăviile trăite atunci și în zilele următoare de mii, de sute de mii, de milioane de oameni, ne stăruie încă prea dureros în memorie și în suflete și poate n-ar mai fi fost nevoie să revenim asupra unui moment care pentru cei care au pierit, dar și pentru mulți din cei care au scăpat, a fost o tragedie. O facem totuși, trebuie să o facem. O facem pentru că nu puțin dintre românii din țară care au supraviețuit tragediei, sunt de părere că ceea ce s-a întâmplat acum 10 ani, în seara zilei de 4 martie 1977, n-a fost decât semnul, primul semn al tuturor grozăviilor pe care le trăiește astăzi o țară întreagă, un întreg popor. Și oare n-au dreptate? Acum 10 ani, la câteva clipe de la cutremur, capitala României n-avea să fie scufundată într-un întuneric total pentru prima oară de la război încoace? Iar astăzi, întunericul n-a devenit o realitate nu numai în capitală, ci în toate orașele și satele țării? Praful alb, alb de cutremur, care a plutit zile și nopți peste București ca urmare a prăbușirii atâtor clădiri și mai apoi a lucrărilor de degajare a dărâmăturilor, nu avea să fie urmat câțiva ani mai târziu de alți nori de praf, la fel de alb și numai puțin tragic, rezultat din demolarea atâtor clădiri, străzi, cartiere întregi ale capitalei, demolare ordonată de astă dată cu cinism și sânge rece chiar de Nicolae Ceaușescu? Numai aceste două motive ar fi fost suficiente pentru a reveni la cele întâmplate în seara zilei de 4 martie 1977. Mai sunt și altele. Atunci, în acel moment de grozavă cumpănă, în fața nenorocirii, românii au sărit toți ca unul. Au știut să dea dovadă de demnitate, de omenie, de curaj, de dârzenie, de sânge rece, de putere de sacrificiu. E un fapt de cinste și de reamintit în aceste momente de restriște prin care trece țara astăzi. În zilele următoare cutremurului, nu și în noaptea aceea, chiar și autoritățile, după un prea lung moment de buimăceală, au făcut multe lucruri bune, care trebuiau făcute și care trebuiesc recunoscute. Dar și prea multe lucruri mai puțin bune, care ar fi trebuit făcute altfel, sau poate chiar deloc făcute așa cum s-au făcut. Dedicăm această emisiune memoriei victimilor fără vină, care au pierit în acea noapte năpraznică, pentru că așa le-a fost soarta, dar și celor a căror soartă a fost să scape atunci, ca să îndure toate câte le-au îndurat mai apoi și le îndură și astăzi. În seara zilei de 4 martie 1977, în mai puțin de 15 minute de la producerea cutremurului, m-am aflat pe străzile orașului, pe care aveam să le cutreier până târziu în dimineața zilei următoare, a idoma atâtor mii și mii de bucureșteni. Blocuri mândre și atât de râvnite, construite în larghețe și în vremuri mai bune, de pe Magheru și de pe Bălcescu, din perimetru pieții Rosetei și pieții Universității, de pe Academiei, de pe Brezoianu și de pe Calea Victoriei, se transformaseră în câteva clipe în uriașe mormane de ruine. Ce mai rămăsese din unele păreau doar secțiuni absurde, înșiruire de obiecte disparate și mobile desperecheate, care lăsau să se întrevadă că acolo cândva trăiseră oameni cu toate ale lor. Pe trotoare și în marginea ruinilor, plânsul nervos al celor care cu o clipă înaintea clipei fatale părăsiseră un restaurant, o cofetărie, un apartament, intrarea unui bloc care acum nu mai era. ei erau în viață. Și apoi plânsul uscat al celor care locuiseră acolo, dar pe care soarta îi mânase departe de locul și de clipa nenorocirii, într-o vizită, la un film, la un teatru, într-o simplă plimbare în acea seară de primăvară părelnică. Nu mai aveau nimic, tot avutul lor zăcea sub năruituri, dar mai erau în viață și mai aveau ochi să plângă. Și mai era și plânsul, tânguirea deznădăjduită a celor care aveau acolo copii, părinți, rude, prieteni, sperând cu disperare într-o minune. Și minuni au fost în noaptea aceea, fără niciun fel de unelte sau cu unelte improvizate, doar cu mâinile și cu curajul lor, adeseori riscându-și propria lor viață, nu puțin bucureșteni s-au încumetat să pătrundă printre ruine, salvând vieți omenești, oameni grav răniți, dar în viață. Alți bucureșteni inimoși și-au pus mașinile la dispoziție pentru a-i transporta la spital pe cei salvați dintre ruine, ca și pe răniții care se numărau cu miile. Numai puțin minunați s-au dovedit medicii și întregul personal medical, care din proprie inițiativă s-au prezentat imediat în spitale, pe care nu aveau să le mai părăsească zile și nopți de-a rândul, dând îngrijiri de urgență, alenând suferințe, uneori efectuând intervenții chirurgicale în condiții dramatice. Ei da, minuni au fost în noaptea aceea, dar cu adevărat miraculoși au fost oamenii. În noaptea aceea și în toate zilele și nopțile care au urmat cu tremurului, fiecare a făcut ceea ce credea că e de datoria lui să facă, fără să-i o spună nimeni, fără să-l mâne cineva. Despre toți acești oameni n-aș putea spune ceva mai bun, mai drept, mai cinstit și mai adevărat decât a scris domnul Joe Bogza.
Mă despărțisem tot mai mult în sufletul meu de locuitorii acestui oraș, de noi locuitori ai acestui oraș, care mi apăreau tot mai zgomotoși, tot mai repeziți și egoiști, tot mai lipsiți de politețe, mulți dintre ei grosolani și vulgari, respingând cu ostentație educația ce li se va fi făcut acasă sau la școală. Dar în acea noapte, pe niciuna din străzile pe care am umblat până la ziua, nu am zărit vreo scenă care ar fi putut leza simțul moral al cuiva. Cred că de data aceasta, nenorocirea a scos la suprafață ceea ce e mai bun în noi. În fața necrezutelor mormane de ruine, miile de oameni care, mânați de curiozitate, soseau din cartierele rămase întregi, priveau tăcuți, cutremurați în toată ființa lor, cuprinși de o imensă consternare. Dacă s-ar putea ca din această nenorocire, mi-am spus la ziua, să învățăm a ne cutremura în toată ființa noastră, nu numai când ne lovesc cutremurele.
Din păcate, câțiva din noi locuitori ai acestui oraș, repeziți și egoiști, lipsiți de politețe, grosolani și vulgari, n-au învățat nimic din acea nenorocire, nici atunci, nici mai târziu. Pentru că în acel haos de suferințe, praf, sânge și moloz, în care fiecare a făcut ce credea că poate, trebuie și e de datoria lui să facă, rămâne stranie, de neînțeles și condamnabilă lipsa absolută de reacție a autorităților în orele care au urmat cutremurului. Mai bine de 12 ore după clipa fatală nu s-a întreprins nimic, dar absolut nimic, pentru salvarea celor de sub dărâmături, pentru calmarea și liniștirea unui oraș desfigurat de durere și de spaimă. Pământul părea că înghițise și guvernul și partidul călăuzitor și mereu atot biruitor. La Comitetul Central a fost lumină îndată după cutremur. În fața clădirii se agitau oameni și mașini. Însă exact în acel moment dramatic, țara nu părea a fi condusă de cineva. Paralizia absolută a autorităților din acele clipe are însă o explicație. Într-un regim în care toate firele puterii sunt concentrate în mâinile unei singure persoane, în care puterea e personalizată până la demență, nu există decât cu numele guvern, miniștri, instituții guvernamentale. Ori marele conducător nu se afla în țară. În acele momente dramatice, el tocmai flutura standardul păcii pe coclauri africane. Ce s-a întâmplat acolo, în momentul în care s-a aflat de cutremurul de acasă, ce au făcut și cum au reacționat tovarășii, ne va povesti Constantin Alexandrai, aflat la fața locului în calitate de ziarist la Ager Press.
Atmosfera era încordată, lucru obișnuit în timpul vizitelor prezidențiale și deci aceasta nu putea face excepție. Îi dădusem telexistului Băghină ca să-l transmită cu embargo la București textul ce avea să fie rostit de domnul Ceaușescu la banchetul de la Palatul Prezidențial din Lagos. Banchetul era dat de liderul de atunci al Nigeriei, Olusegun Obasanjo. Mă gândeam la completările ce urmau a fi transmise ulterior, căci domnul Ceaușescu se abate adesea de la discursul scris, fapt care dă tuturor de furcă și în special lui Constantin Mitea, pe atunci redactor șef al Scânteii și consilier prezidențial, singurul autorizat să-i modifice frazele, să-i corecteze greșelile gramaticale și să le dea forma publicistică șablon conformă standardelor presei românești. La ce te gândești, tovarăș Alexandroae? Aud vocea unui colonel de securitate care stătea la aceeași masă cu mine și cu secretarul personal al domnului Ceaușescu. Vorbirea era puțin tărăgănată, semn că whisky-ul începuse să-și facă efectul. Mă gândesc la completările pe care va trebui să le dau, i-am răspuns mecanic. A urmat o scurtă pauză. Ne vedeam de farfuriile noastre, iar colonelul de paharul lui. Dar, dumneata, de ce nu mă întreb la ce mă gândesc? Înseamnă că nu-ți pasă, mi se adresează pe un ton răstit colonelul. A, mi-am zis, e unul din ăia care fac scandal când se pilesc. L-am întrebat repede ce gânduri îl frământă. Colonelul vorbea despre mâncătoriile dintre gradații însărcinați cu paza cuplului prezidențial, despre felul în care tovarășa și tovarășul îi țin în lesă pe militari și îi pun să facă sluj pe civilii din camarila lor, etc., etc. Vădit incomodat de cele auzite și nedorind să fie martor la un asemenea monolog, secretarul lui Ceaușescu s-a ridicat de la masă spunând că telefonul interguvernamental este liber, așa că se duce să sune pe soția sa. Ne aflam în elegantul restaurant al casei guvernamentale de oaspeți de pe insula Victoria, la câțiva kilometri de Lagos. Colonelul vorbea despre pericolele care îl pândesc pe președintele Ceaușescu, unele dintre ele avându-și originea, după părerea lui, chiar în Kremlin. Nu-i de mirare că se teme și de umbra lui, conchide colonelul și mai trage o dușcă de whisky. În acel moment, în restaurant a intrat ca o furtună Nicu Ceaușescu, care a strigat cât îl țineau plămânii. Unde sunt piloții? Era furios și cu chef de răfuială. Dintr-un colț al sălii discret iluminate s-au ridicat patru bărbați, toți scunzi și vânjoși. Nicu i-a străpuns cu privirea și le-a strigat. De când, mă rog, se aterizează în 1600? Spuneți-mi și mie ca să nu mor prost. Cu capetele plecate, cei patru tăceau, așteptând parcă o sabie nevăzută să le reteze. Să vină comandantul la mine, a ordonat Nicu, as în materie de aviație și dobă de știință după absolvirea unei școli de piloți amatori. Făcându-și loc printre mese, comandantul avionului Tarom, care tocmai venise din București, încărcat cu alimente pentru recepția ce urma să dea domnul Ceaușescu, a salutat militărește, deși era îmbrăcat civil, așteptând mustrul lui Ala. Nicu a repetat întrebarea, i-a întors spatele și a luat-o la pas spre holul care ducea la ieșirea din clădire. Comandantul, necunoscând obiceiul odraslei prezidențiale, care are pretenția să-l urmezi ca un câine când îți întoarce spatele, a luat-o din loc, mulțumit că a scăpat numai cu atât și s-a dus la masa lui. Nicu își continua drumul, certându-l pe capitan, convins că acesta îl urmează spășit. Când a întors capul și a văzut că vorbea la pereți, s-a oprit, a ridicat mâinile și a exclamat uimit. Ei, poftim! Trecuseră doar câteva minute de la această scenă caragioasă când secretarul lui Ceaușescu s-a întors la masă. Era speriat. Cu o voce care trăda groază, ne-a spus că vorbea la telefon cu soția sa din București și deodată a auzit-o strigând. E cu tremur, scoateți repede copilul din casă. După aceea legătura telefonică s-a întrerupt. Am plecat imediat spre sala de telex să văd ce informații are Băghină. Mi-a spus că a pierdut legătura cu Bucureștiul, că a încercat toate rutele posibile, apelând chiar și la circuitul subteran al statelor blocului de la Varșovia. A fost refuzat pe motivul că acesta poate fi folosit numai de liderii est-europeni în timpul manevrelor militare sau al unui conflict armat. După 10 minute reușim să reluăm legătura prin telex cu Agerpresul. Adjunctul directorului, Nicolae Puicea, informează că Bucureștiul a fost lovit de un puternic cutremur care a provocat distrugeri mari și se pare că a ucis mii de oameni. Dar ca să nu fim prea îngrijorați, ne-a dat și vești îmbucurătoare. Mașinile Agerpresului, scânteii ministerelor de interne și externe, plecate din ordinul generalului Ion Pacepa prin cartierele Bucureștiului, s-au întors cu următoarele informații. Vila primului ministru este întreagă. Din casa generalului X nu s-a clintit nicio cărămidă. În locuința ministrului Y nu s-a spart niciun pahar și, lucrul cel mai important, toți membrii Comitetului Executiv și ai Guvernului sunt în viață. Mulți dintre ei se aflau lângă el în sala de telex a Agerpresului. În casa de oaspeți, de lângă capitala nigeriană, holul care ducea până la sala de telex era plin până la refuz. Neliniștea era vecină cu panica. Puicea își continua inventarul. Deodată se face liniște și prin mulțimea adunată se deschide un culoar. Vine cuplul prezidențial. Primul a trecut pragul, Nicolae Ceaușescu, urmat de soția sa, mama poporului. Ceaușescu se pregătea să dicteze ceva telexistului, dar ea l-a dat la o parte și s-a postat în fața lui Băghină. Era vădit îngrijorată. Mesajul ei către Puicea a fost scurt. Telefonează imediat la mine acasă și întreabă dacă s-a întâmplat ceva. Răspunsul a venit prompt. Raportează colonelul Stejar. Acasă la dumneavoastră, tovarășa Ceaușescu, este totul în perfectă ordine. Mama a răsuflat ușurată și s-a întors spre soțul ei. Tu ce ai de întrebat? El nu avea de întrebat, el avea de spus. I-a dictat lui Băghină, tot un mesaj scurt, către membrii Guvernului și Comitetului Executiv. Faceți ce credeți voi că trebuie făcut. Eu plec în seara asta spre țară. Atât. Fac aici o paranteză. Când am sosit în București, am citit în ziare că cel mai iubit fiu al poporului, deși se afla la mii de kilometri depărtare de țară, a dat indicații prețioase în legătură cu salvarea celor aflați sub ruine, evacuarea sinistraților, refacerea clădirilor avariate, degajarea terenurilor de mormanele de molozi, etc. În acea seară au plecat, deci, spre țară. Boeing-ul 707 sau nava prezidențială și-a luat zborul spre înălțimi sub privirile uluite ale câtorva români sosiți în Nigeria înaintea vizitei pentru a face pregătirile necesare. Toți românii să-și facă bagajele și să se prezinte la aeroport, a ordonat generalul Doicaru. El n-a precizat că este vorba numai de cei care au venit cu avionul prezidențial. La aeroport s-a evit însă o altă sursă de durere, implacabilă ca și forțele telurice ale naturii. Nu puteți intra în avionul prezidențial, bagajele voastre nu sunt controlate. Ne lipsim de ele, le abandonăm aici, lăsați-ne și pe noi. Nu mai insistați, ordinul vine de sus, întoarceți-vă acasă pe aceleași rute pe care ați venit. Stupoare, nenorocirea și disperarea nu par să justifice urgența unei întoarceri mai rapide la București, în zbor direct, fără escale chinuitoare. Urmărind nava prezidențială urcând spre înălțimi, cu peste 30 de locuri neocupate, câțiva români cu ochii înlăcrimați, simțeam și pe teritoriul Nigeriei ceva din căldura și dragostea părintească a cuplului Nicolae și Elena.
Eh, încă din acel moment, omenia ceaușistă își arăta colții. Însă pe această temă, Constantin Alexandroae, împreună cu milioane de români, avea să mai citească multe. Așteptând ca salvatorul națiunii să se întoarcă în patrie, revenim înaintea lui la București. Și bucureștenii, dar mai ales oamenii din restul țării, au trăit spaima generată de lipsa comunicațiilor. Legăturile telefonice au căzut, iar cele care mai funcționau au fost blocate de mulțimea apelurilor. Nebunitoare a fost tăcerea de moarte a postului de radio București. Și acolo a existat lumină, deci curent electric, imediat după cutremur. Clădirea radiodifuziunii n-a suferit niciun fel de pagube. Toate emisătoarele erau intacte. Nimeni însă n-a îndrăznit să hotărească reînceperea transmisiunilor, pentru că nimeni nu știa ce trebuie spus și ce se putea spune. România era încă o dată ruptă de restul lumii. Într-un târziu, pe străzile orașului fiind, aveam să aflu și să aud mai apoi chiar cu urechile mele că de la 2000 de kilometri, postul de radio Europa Liberă preluase sarcina de a informa milioane de români de ceea ce se petrecuse chiar în România. Ce s-a întâmplat atunci la Europa Liberă, o să aflați acum din convorbirea pe care Emil Hurezeanu o va avea cu colegul nostru Liviu Tofan, în acea seară redactor de serviciu la Știri.
Liviu Tofan, în seara zilei de 4 martie 1977, ai fost omul care a deșifrat și apoi a transmis în eter știrea cutremurului de la București. Era prima știre care se transmitea printr-un mediu public de informare în limba română.
Era o seară în aparență normală, un schimb care nu se anunța prin nimic ieșit din comun, până în jurul orei 9, ora noastră,
deci 22 ora României.
22 ora României.
Cutremurul era consumat, deci.
Cutremurul era consumat, dar prima știre a venit cu destul de multă întârziere și nici nu ne-am dat seama la început ce s-a întâmplat exact, pentru că, din câte mi-amintesc, sunt oricum 10 ani de atunci, prima știre venea de la Moscova și semnala un cutremur resimțit în partea vestică a Uniunii Sovietice, respectiv în Moldova.
Știrea era transmisă de surse sovietice sau străine din Uniunea Sovietică?
Cred că erau surse sovietice. Deci, în Moldova sovietică se produc destul de frecvent cutremure și în Uniunea Sovietică în general, așa că nu ne-am alarmat în mod deosebit. Însă, scurt timp după aceea, cred că a venit confirmarea, și anume din Statele Unite, de la Marele Centru de Urmărire a Seismelor de la Golden, Colorado, care spunea că epicentrul cutremurului a fost în România și că Bucureștiul pare să fi fost destul de puternic afectat.
Cam la ce oră se întâmplă asta? Adică știrea americană?
Cred că era între orele 10 și 11 ora Bucureștiului și, din nou, dacă mă amintesc bine, prima știre cât de cât concludentă în legătură cu cutremurul am avut-o în buletinul de știri de la ora 11 ora României.
Deci la buletinul de știri de la ora 11 ora României s-a transmis efectiv știrea cutremurului de la București,
da,
din România.
Da. Noi știam că de la secția noastră de ascultare că Radio București nu mai emite și concluzia a fost imediat că într-adevăr s-a întâmplat ceva destul de grav, dar încă, dat fiind că de la București nu veneau niciun fel de informații în acea perioadă de câteva ore, nimeni nu și-a putut închipui cât de grav a fost realmente acel cutremur. În orice caz, după confirmarea prin știrea americană a cutremurului, l-am sunat pe Noel Bernard, care a venit imediat la radio și a întrerupt programul normal și a început acea serie de zile de fără întrerupere.
Ce s-a întâmplat atunci? Adică ați întrerupt programul de după ora 23, ora României, programul obișnuit, și ați intrat în direct?
Am intrat într-un studio ca să difuzăm în direct.
Începuseră să vină și alte informații.
Au început să vină informațiile de la agenții de presă. După scurt timp a început să emită și Radio București.
Cred că după ora 24 a început Radio București, da.
Și
mărginindu-se însă la informații foarte sumare.
La informații sumare, dar așa s-a, din diverse bucăți s-a întregit imaginea celor întâmplate. Programul acela în direct, țin minte, nici eu n-am mai plecat acasă în seara aceea, când tura ar fi trebuit să se încheie, nimeni nu pleca, toată lumea venea la radio.
Programul a continuat toată noaptea?
Programul a continuat toată noaptea și eu unul am plecat abia bine după zori acasă, ca să reviu după câteva ore, cum au făcut și toți ceilalți. Aș fi renunțat cu mare plăcere la calitatea de a fi fost primul care a difuzat știrea despre cutremur, dacă aș fi știut despre ce a fost vorba.
Da. Știrea, de fapt, consemna o situație tragică, însă, teoretic vorbind, era mai mult decât binevenită, având în vedere tăcerea deplină a surselor românești.
Știrea, știrile, toate emisiunile postului de Radio Europa Liberă au fost mai mult decât binevenite. Dar despre rolul extraordinar jucat de postul de Radio Europa Liberă în zilele de după cutremur, despre efortul redactorilor acestui post de radio în frunte cu Noel Bernard de a vă informa și de a asigura legătura între românii din străinătate și cei de acasă și chiar între românii din țară, vă vor vorbi pe larg Sorin Cunea și Ioana Măgură Bernard într-o emisiune pregătită de Emil Hurezeanu, pe care o vom difuza sâmbătă seara și duminică seara. În noaptea de 4 martie 1977, Radio București și-a reluat emisiunile după miezul nopții, cu o știre și foarte scurtă și inexactă, reprodusă a doua zi și de scânteia.
În seara zilei de 4 martie, anul curent, în jurul orei 21:30, a avut loc un puternic cutremur de pământ care a afectat o serie de zone ale țării.
Atât și nimic mai mult. Cutremurul nu avusese loc în jurul orei, ci exact la ora 21:22. Mărturie erau toate ceasurile Bucureștiului, inclusiv cele de la Casa Scânteii, încremenite la acea oră. Însă știrea aceasta nu era nimic pe lângă cea din ultima pagina Scânteii, o compilație după agențiile străine semnată Ager Press.
Un puternic cutremur de pământ s-a produs vineri seara într-o vastă regiune din sud-estul Europei.
Cutremurul devastator avusese loc nu într-o vastă regiune, ci chiar sub picioarele românilor, deci și ale redactorilor de la Ager Press. Dar ei ce puteau să facă, de vreme ce nimeni nu le-a spus ce să spună și cât să spună? Numai în decretul prezidențial, apărut pe prima pagina Scânteii, fusese voie să se vorbească de victime omenești și importante pagube materiale. Sâmbătă 5 martie, la ora 8:15, pogora din cerurile africane salvatorul națiunii. Și el și salvatoarea lui soție aveau să fie primiți cu onorurile de rigoare. Protocolul e protocol, chiar și la cutremur. Comandantului suprem i s-a dat onorul și apoi și raportul. A vizitat o parte din ruinile Bucureștiului și a convocat o ședință a Comitetului Politic Executiv. În acea ședință și în altele care au urmat, s-au hotărât în sfârșit măsurile de urgență. Salvarea victimilor încă în viață de sub dărâmături, cazarea și încartiruirea sinistraților, aprovizionarea orașului cu produse alimentare de strictă necesitate, și atunci poate bucureștenii au văzut pentru o ultimă oară magazinele gemând de mărfuri, constituirea unor comisii care să evalueze pagubile, evacuarea locatarilor din blocurile grav avariate, repunerea în funcțiune a întreprinderilor care își încetaseră producția. Pe măsură ce trecea timpul, bilanțul cutremurului devenea tot mai dramatic.
La 28 martie s-a putut stabili că seismul a afectat grav capitala și încă 9 județe ale țării. Orașul Zimnicea a fost aproape în întregime distrus. S-au prăbușit și avariat grav 32.900 de locuințe, au rămas fără adăpost 35.000 de familii. Au fost accidentați 11.300 de oameni, dintre care 850 se mai aflau încă în spital la sfârșitul lunii martie, cu răni grave și invalidități serioase. S-au înregistrat pagube materiale de circa 10 miliarde de lei.
Însă pierderea cea mai grea, irecuperabilă, a constat în dispariția a 1.570 de vieți omenești. Este cifra comunicată oficial, controversată, pusă la îndoială chiar și de statisticienii regimului. Adevărul nu știm, dar probabil că regimul a vrut să arate că nu se poate muri atât de ușor, nu pot muri prea mulți oameni când de soarta și de viața lor se îngrijește cu atâta râvnă însuși salvatorul națiunii. Multe din faptele de atunci ale autorităților, mai ales ale ceaușeștilor, au stârnit indignare și mânie. A indignat politizarea excesivă a nenorocirii, începând chiar de a doua zi. Afirmația că s-au prăbușit doar blocurile de dinainte de război, ridicate de proprietari interesați în primul rând de câștig, era și prostească și inexactă. În primul rând, pentru că acele blocuri mai trecuseră și trecuseră cu bine cu tremurul din 1940. În al doilea rând, pentru că multe din blocurile construite în aceeași perioadă au rezistat și de această dată. În al treilea rând, pentru că, s-a constatat mai târziu, la unele din blocurile căzute se făcuseră modificări constructive care le-au afectat structura de rezistență. În fine, și în al patrulea rând, pentru că nenorocirea nu alege, și atunci au căzut și blocuri construite chiar în epoca Ceaușescu, pe Lizeanu, Colțcu, Ștefan cel Mare, pe Bulevardul Armata Poporului, precum și centrul de calcul nou-nouț al Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor. A indignat și a strânit mânie felul în care Nicolae Ceaușescu și-a arogat toate, absolut toate meritele care erau de fapt ale celor care au muncit zile și nopți la salvarea oamenilor, la degajarea ruinelor, la reluarea cursului normal al vieții. Totul s-a transformat într-un imens show Ceaușescu și cutremurul. La televiziune și în presă nu era de văzut decât el în imagini savant studiate și dramatizate. Între ruine, Nicolae Ceaușescu era în elementul lui. Pe măsură ce lucrările de consolidare și de degajare se apropiau de sfârșit, a început să intre prin subsoluri, întotdeauna precedat de fotograf și de cameramanul televiziunii. Să dea indicații, devenise specialist nu numai în salvări miraculoase, dar și în tăierea betoanelor, în rezistența materialelor, în arhitectură. Lui și ei îi mulțumeau cei salvați miraculos de sub ruine la multe zile de la cutremur, răniți din spitale, cei care primiseră o locuință nouă. A indignat și a stârnit mânie apariția printre morți și printre ruine, într-o splendidă blană de vizon, a Elenei Ceaușescu. A indignat și a mâniat numirea Elenei Ceaușescu în fruntea Comitetului Național de Ajutorare, însărcinat cu gestionarea milioanelor de dolari și ajutoarelor materiale sosite din străinătate, dar care n-au ajuns niciodată la cei sinistrați, a sutelor de milioane de lei, dacă nu mai mult, provenite din donațiile quasi-obligatorii de la întreaga populație a României. Nici astăzi nu se știe cum și pe ce s-au cheltuit banii aceia. Ca și chimia, aritmetica e o materie grea și probabil că și astăzi Elena Ceaușescu încă mai numără banii. În acele zile, Nicolae Ceaușescu a ținut și o conferință de presă internațională. Pe lângă faptul că, plin de tact și de omenie, a găsit de cuvință să vorbească mai întâi de fabrici și de vite și abia după aceea și despre victimile omenești, prilejul a fost socotit nimerit pentru o mică demonstrație de independență. Unul din cei 600 de corespondenți străini aflați în acele zile la București a acceptat să vină la microfonul Actualității Românești și să stea de vorbă cu Emil Hurezeanu despre toate câte le-a văzut și trăit atunci și despre acea conferință internațională de pomină. Numele acestui corespondent străin deocamdată o surpriză.
Îmi pare rău, Nicolae Constantin Munteanu, surpriza nu o să dureze prea mult. Îmi pare bine, țin să adaug și țin să-l salut la această discuție pe corespondentul străin de care vorbeai. El nu este altcineva decât Mircea Carp, colegul nostru Mircea Carp, prezentatorul programului politic. care în urmă cu 10 ani era într-adevăr corespondent special la postul de radio Vocea Americii și fusese acreditat în România pentru a informa ascultătorii români despre cutremurul de la București prin intermediul postului de radio Vocea Americii. Îl rog deci pe Mircea Carp să-și amintească despre primele momente ale venirii sale în România, despre ce a văzut, ce a simțit, ce a scris atunci.
Emil, am venit cu automobilul de la Belgrad, cu un alt coleg de la Vocea Americii, deoarece voiam să vedem ce s-a întâmplat la Craiova, unde se spunea că după București și Ploiești, avariile cu tremurile au fost cele mai grave. Am reușit, de altfel, în zorii zilei de duminică să intrăm în Craiova, dar nu în centrul orașului, căci nu aveam încă acreditarea de la Ager Press. Organele de ordine publică au fost însă înțelegătoare și ne-au lăsat să vedem cartierele mărginașe. Nu am văzut case dărâmate, dar multe, foarte multe avariate. Molos pe stradă, acoperișuri prăbușite.
Când ați ajuns la București? La 5 martie sau 6 martie?
Am ajuns la 6 martie la București, la 7 dimineață. Am intrat pe bulevardul Armatei Poporului și aici am văzut primele urmări ale cutremurului la București. Blocul OD16 prăbușit în întregime. Am coborât pe la Cotroceni, am trecut pe lângă Facultatea de Medicină cu acoperișul prăbușit în interior. Am urcat pe Știrbei Vodă până în Piața Palatului. Pe stânga am văzut blocul Mica, adăpostind fosta cofetărie Nestor, complet prăbușit. Am trecut pe lângă Ateneu, cu adânci fisuri pe frontispiciu și am intrat pe bulevardul Magheru, în dreptul blocului Gălățeanu, care din cauza avariilor avea să fie complet demolat mai târziu. Blocul de lângă Leonida, complet avariat, ca și blocul Scala. De altfel, bulevardele Magheru și Bălcescu mi-au amintit de orașele distruse în timpul războiului. Nu numai clădiri distruse, moloz, dărâmături, dar camioane militare, tancuri, soldați. Peste tot se lucra cu febrilitate la curățirea străzilor, la căutarea de victime sub dărâmături și așa mai departe.
Ce știați despre reacțiile imediate sau în ultimile două zile ale regimului?
Cum știi, noaptea cutremurului Ceaușescu era în Africa. Din izvoare bine informate și de multă încredere, am aflat că în lipsa lui s-a întrunit biroul politic executiv pentru a discuta situația și a lua eventual măsuri. S-a propus atunci crearea unui comitet ad hoc care să aibă grijă de situație până se întoarce Ceaușescu. S-au propus chiar și numele lui Virgil Trofin și a lui Niculescu Mizil, pentru a prelua conducerea unui astfel de comitet ad hoc. Propunerea a căzut însă momentul în care s-a pus chestiunea cum, adică chiar numai câteva ore țara să fie condusă de altcineva decât de Ceaușescu, și bineînțeles nimeni nu a avut curajul să-și ia o astfel de răspundere. Iar ce s-a întâmplat lui Trofin și ce s-a întâmplat lui Mizil mai târziu, cred că nu mai este nevoie să amintesc.
Cu ce v-ați ocupat la București în primele ore ale sosirii dumneavoastră?
În primele ore m-am dus la Ager Press ca să-mi iau acreditarea, fără de care, desigur, că nu am fi putut circula așa de ușor pe străzile Bucureștiului. De altfel, dacă îmi dai voie, aș vrea să spun că politica de glasnost de care se vorbește astăzi atâta a fost o realitate în acele câteva zile din martie în România. Ager Press a dat tot sprijinul ziariștilor străini, ca de altfel Ministerul de Externe, toate autoritățile. Peste tot eram bine primiți, ni se dădeau explicațiile necesare, ni se arăta tot ce ceream și ce doream. Acreditarea primită de la guvernul român era un pas partu și nimeni, dar nimeni nu ne-a oprit în exercitarea misiunii noastre. Iscoditoare, în esență, desigur, aceea de ziarist. Am văzut astfel mult, am trăit multe, am fost alături de cei de acasă tot timpul.
Vă amintiți unele cazuri dramatice?
Bine, am asistat, desigur a fost o coincidență, dar ca ziarist a fost un mare lucru. Am asistat la momentul în care în blocul continental fusese descoperit un fost boxer, un fost campion român, Mircea Popescu. Mi se pare că ceva mai târziu a încetat din viață, dar cel puțin în momentul în care a fost scos de sub dărâmături, moment la care am asistat și eu, era în viață și mi-aduc aminte că toată lumea, cei care lucrau la curățirea dărâmăturilor, cascadorii, soldații, lumea care privea, toată lumea a izbucnit în niște aplauze frenetice, fiind bucuroasă de această salvare.
Mircea Carpirați, corespondent american, de fapt, și din acest motiv bănuiesc că ați avut contacte personale, contacte directe cu reprezentanții ambasadei americane de la București. Problema ajutorului american, mi-amintesc, în primele zile era controversată. Pe de o parte, postul de radio Europa Liberă și alte agenții internaționale de presă, inclusiv postul dumneavoastră de radio, Vocea Americii, anunțau disponibilitatea cu care Statele Unite erau pregătite să ofere ajutoare. Pe de altă parte, deși trecuseră câteva zile până la faimoasa conferință de presă a lui Ceaușescu de la 10 martie, dacă nu mă înșel, Ceaușescu însuși, întrebat de corespondentul postului de televiziune CBS, a evitat să răspundă la întrebarea privind ajutoarele americane sosite și a deviat chiar problema către o chestiune de ordin secundar, creditele americane mai ieftine către România. Dumneavoastră ați fost prezent la conferința de presă și ați vorbit, probabil, cu reprezentanții ambasadei. Vă amintiți despre aceste lucruri?
Da, sigur că da. Încă în dimineața zilei de sâmbătă, vă să zic 5 martie, deci imediat după cutremur, ambasadorul Statelor Unite la București, Harry Barnes, a vorbit la Ministerul de Externe și a oferit guvernului român întreaga asistență americană posibilă. Guvernul român nu a cerut în acel moment încă nicio asistență din străinătate, așteptând să evalueze mai întâi daunele provocate de cutremur. Duminică, ministrul de externe George Macovescu i-a înmânat ambasadorului Barnes o listă cu cereri, între altele medicamente și asistență medicală, mai ales aparate respiratorii și plămâni de oțel. Lista a fost transmisă imediat la Washington. În Statele Unite începuse de altfel deja operația de strângere de medicamente, corturi, pături și așa mai departe, cu scopul de a fi trimise în România. Luni dimineață era încărcat la o bază aeriană americană din Italia, și anume la Pisa, primul avion american cu antibiotice, bandaje și material pentru mulajele de chips de Paris. După amiaza zilei de 7 martie, avionul ateriza la Otopeni. Cu atât mai curios mi s-a părut, deci, că Ceaușescu, la conferința de presă din 10 martie, cum bine spuneai, a spus că România nu a solicitat asistență din străinătate, deoarece, tot Ceaușescu, am putut asigura asistența necesară cu posibilitățile României. La fel de curioasă a părut presei și afirmația lui Ceaușescu de la aceeași conferință de presă din 10 martie că din partea președintelui de atunci al Statelor Unite, Carter, nu primise decât o telegramă de compasiune, cum a spus el, pentru care, nu știu dacă a fost ironic sau nu, pentru care îi mulțumește ca și pentru promisiunea de ajutor. Cum spuneam mai înainte, primul avion american cu asistență din Statele Unite sosise deja însă la București, anume la 7 martie, deci cu 3 zile mai înainte de conferința de presă a lui Ceaușescu. Și alte ajutoare, inclusiv creditele atât de dorite pe vremea aceea de Ceaușescu, aveau să sosească cu vremea. Cum a informat atunci personal ambasadorul Barnes, Statele Unite s-au oferit ca pe lângă asistență urgentă pe termen scurt ca și pe termen lung, să trimită în România asistență în domeniul arhitecturii, care să ajute la reconstruirea instalațiilor vitale, ca de pildă a barajelor avariate.
Credeți că negația președintelui Ceaușescu privind ajutoarele americane care sosiseră deja, cum spuneți, în România, era legat...
Ajutoare, dăm voi să te întrerup, ajutoare desigur de primă urgență și foarte modeste, să ne înțelegem,
însă,
nu?
Însă care existau în acel moment și care probabil salvaseră vieți deja. Credeți că se poate pune în legătură cu răspunsul pe care același Nicolae Ceaușescu l-a dat unui corespondent care îl întreba în legătură cu ajutoarele din Uniunea Sovietică? Ori ajutoarele din Uniunea Sovietică nu sosiseră la acea dată, din moment ce Ceaușescu a evitat să se refere la ele.
Sunt convins că Ceaușescu s-a găsit la acea conferință de presă confruntat cu situația că americanii nu numai că promiseseră lucruri foarte concrete, dar puseseră deja în aplicare, foarte modest, cum a spus mai înainte, dar puseseră în aplicare promisiunea lor, prin aceea că au trimis cel puțin un avion cu asistență. De altfel, au urmat și alte țări, dacă nu mă înșel, Austria,
Grecia,
care au trimis imediat asistență. În schimb, Uniunea Sovietică, cel puțin până la 10 martie, nu exprimase decât numai compasiune pentru situația din România și promisese asistență, dar nimic concret.
Ceea ce ne-a impresionat pe toți atunci și desigur și pe dumneavoastră, ca român, care reveneați în România totuși după mulți ani?
Nu. Venisem prima oară cu președintele Nixon în 69 și din 69 până la acest cutremur a mai fost de 10 ori, probabil, tot în calitate de corespondent al Vocii Americii.
Cred că ați fost impresionat însă de momentul uman de atunci, produs atunci, de solidaritatea cu care oamenii au luptat împotriva urmărilor cutremurului, de sentimentul de dramatic, de fraternitate care s-a degajat atunci din săptămânile, zilele și nopțile de după cutremur.
Fără discuție, m-a impresionat chiar din prima zi și în toate cele 5 zile cât am stat în România. Am fost nu numai la Craiova și la București, dar de asemenea la Ploiești și Valea Călugărească. Peste tot se lucra din plin. Toată lumea era angajată într-un efort cu adevărat național, uman. Dispăruseră, se pare așa, ca din senin, organizatorii și activiștii.
Ceaușescu a fost întrebat de corespondentul televiziunii din Germania Răsăritană la aceeași conferință de presă pe care ați evocat-o. Ce anume i-a unit pe români în acest efort impresionant pentru, nu numai în România, ci și pentru străini? Și Ceaușescu a răspuns faptul că s-au simțit uniți de o forță conducătoare progresistă, etc., etc., Partidul Comunist Român. Dumneavoastră ați fost la fața locului. Ați simțit angajamentul politic al românilor înainte acelui uman?
Unde am fost, n-am văzut nimic care să oglindească acest atașament în jurul partidului sau al conducerii.
Asta pentru că ați spus că activiștii tocmai nu erau vizibili.
Lumea... Am văzut din nou ceea ce cred că este extraordinar de important în sufletul și în viața poporului român. Spiritul de omenie. Oamenii au sărit de unde au putut să ajute, să dea de mâncare acolo unde era cazul, să îngrijească de oamenii care erau năpăstuiți de soartă, de cei loviți. Am văzut tineretul care mi se pare un lucru extraordinar de interesant, tineretul fiind activ peste tot în lucrul ăsta. De altfel, îmi amintesc de o convorbire pe care am avut-o cu un profesor universitar și care mi-a spus, și pot să citez pentru că mi-am notat atunci cuvintele exact și le am în reportajele care le-am făcut în acel martie 1977. Sper, spunea acest profesor, că în viitor nimeni din noi ăștia mai în vârstă nu vom mai avea cuvinte critice la adresa celor tineri, chiar și a celor cu barbă și plete, căci și pe aceștia i-am văzut lucrând din plin în acele zile de început de martie.
Credeți că e nevoie de catastrofe, de cataclisme pentru ca solidaritatea românească să se manifeste în același fel cum s-a întâmplat în 77 sau la inundațiile dinainte?
Sper că nu. Mai ales că poporul român trece astăzi prin momente poate la fel de îngrozitoare ca cele din noaptea de 14-5 martie și zilele care au urmat. Momente îngrozitoare pentru că astăzi lipsesc atâtea bunuri absolut necesare vieții omenești. Ni se spune că solidaritatea între oameni nu mai este așa de puternică în țară cum era pe vremuri și poate că este explicabilă într-un fel datorită faptului că în lipsuri oamenii pot să devină mai degrabă mai răi decât mai buni, dar cred totuși că este o fază foarte temporară, că de fapt oamenii din țară, românii noștri, Știu foarte bine că numai strângând rândurile, fără să fie nevoie de fronturi, de manifestații sau de mai știu eu ce, dar strângând rândurile tacit, așa cum strâng astăzi dinții ca să treacă prin aceste suferințe, că acești români ai noștri vor ști să fie din nou uniți atunci când va trebui.
Ne dorim cu toții Mircea Carp. Să mai precizăm doar că la vremea respectivă Mircea Carp, de la Vocea Americii, semna cu numele de Dan Mircescu. Altfel, desigur, despre toate câte s-au întâmplat în România în martie 1977 sunt multe încă de spus, și bune și mai puțin bune. O vom face și în emisiunea de mâine și în cea de sâmbătă. Deocamdată ne oprim aici cu nădejdea că vom mai auzi și de bine. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.